Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Добрий вечір. Спершу коротко про головне. У Варшаві засідав українсько-польський комітет з Євро-2012. Президента Судану звинувачують у геноциді, арешти в Туреччині, а тепер подробиці. У Варшаві відбулося засідання міжурядового українсько-польського комітету з питань Євро-2012. Найболючішим питанням сторони визнали підготовку столичних стадіонів. Польська сторона на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском запевнила, що стадіон у Варшаві здадуть до червня 2011-го. Юлія Тимошенко, яка очолює українську делегацію, повідомила, що заплановано будівництво високоякісної транзитної автодороги Львів-Краків. Тимошенко також заявила.
Ми разом по відношенню до всіх проблем і всіх викликів, які ставлять перед кожною країною Євро-2012, разом з нашими двома урядами будемо форвардами, це однозначно, і будемо достатньо впевнено долати і проблематику, і виклики, і досягати успіху.
Юлія Тимошенко. Відбулася церемонія відкриття міжнародних військових навчань «Сібриз-2008». Цього разу Військово-морські сили України, Сполучених Штатів та ще 16 країн світу відпрацьовуватимуть планування та проведення миротворчої операції з евакуації цивільного населення. У Львові помер військовослужбовець-контрактник Ігор Терлецький, який захворів на малярію під час проходження миротворчої місії у Ліберії. Представник лікарні, в якій помер Терлецький, заявив.
Він до нас звернувся на четвертий день хвороби, коли при тропічній малярії наступають ускладнення. Ми його лікували, в нього розвинувся інфекційно-токсичний шок, гострий респіраторний дистрес-синдром, малярійна кома і гостра ниркова недостатність.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі звинуватив президента Судану Омара Башира у злочинах проти людяності і геноциді. Суд звинувачує владу Судану у причетності до конфлікту між арабськими ополченцями та чорношкірим населенням у провінції Дарфур. Жертвами конфлікту з 2003 року стали понад 200 тисяч осіб. У Туреччині десяткам людей пред'явили звинувачення у причетності до підготовки державного перевороту. Прокурор Туреччини Якут Енгін заявив. Вибачте, у нас технічні проблеми. Отже, Енгін заявив, що всього 86 підозрюваних, з них 48 осіб заарештували. І серед звинувачених – колишні військові, чиновники, підприємці та журналісти. У Білорусі зі слідчого ізолятора КДБ відпустили 3 осіб, затриманих за підозрою в причетності до вибуху в Мінську 4 липня. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Наші теми передачі. Військові навчання «Сібриз» стартували сьогодні. Що вам відомо про це? Почуємо ваш голос.
Звісно, інтересують. Зараз це тема номер один. Навчання мене дуже цікавлять, але я чула, що пікет виставили, володають проти навчань.
Проросійські сили у Севастополі нагнітають обстановку. Як?
Приміняються такі методи, як загрози фізичної розправи, як обмальовування будинків, погрози по телефону, як на домашні, так і на робочі.
В Афганістані моджахеди почали активний спротив проти американських військових.
Дар Вайдал ма гуфтамітанам ке і гамалат балай марказі куай талаф сурат грифта ва вона таба нас ход дифамітан.
Про все це протягом наступних 26 хвилин. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Це «Свобода». Сьогодні в Одесі стартували миротворчі навчання військових «Сібриз». Вони триватимуть до 28 липня і будуть проходити на полігонах Одещини та Миколаївщини, а також у Криму. Якою є користь від навчань «Сібриз» для України, досліджував Сашко Лащенко.
У програмі маневри пошуково-рятувальні дії, радіообмін, поповнення запасів кораблів під час перебування в морі, організація зв'язку та медичного забезпечення. Ігор Михалко, речник Міноборони, розповів Радіо Свобода, у чому, на думку українських військових, їхній виграш від участі у Сібризі та взагалі у морських міжнародних навчаннях.
Морський досвід не порівняти з нічим. Якщо, наприклад, сухопутні війська можуть там учитися на картах і так далі відпрацьовувати, але без корабля, без реальної обстановки в морі, морські навчання на картах це просто не мають ніякого сенсу.
А генерал Вадим Гречанінов наголошує, діапазон завдань сучасних збройних сил дуже широкий, тому вони не можуть простоювати. І міжнародні навчання – добра нагода потренуватися, констатує генерал.
Сьогодні збройні сили, коли нема такої прямої воєнної загрози, повинні займатися дуже багато чим. Миротворчість, боротьба з колективною загрозою тероризму, крім того, техногенні катастрофи. Тому от така комплексне завдання навчань, коли є все це, то воно справді те, що потрібно для Збройних сил.
Користь від таких навчань є, визнає колишній голова парламентського комітету оборони України Георгій Крючко, але при цьому вважає, що є і негативна сторона маневрів.
Навчання – це є навчання, бо армія або воює, або навчається. В цьому ж призначення армії. Вона повинна бути готовою для захисту своєї вітчизни. Загострення в суспільстві – от в цьому є негативна сторона. Значить, але це визначається не стільки самими навчаннями, скільки тим, що у суспільстві дуже різне ставлення до самого НАТО, до політики західних держав.
Взагалі-то маневри «Сібриз» проводять в Україні понад 10 років. Спершу за програмою НАТО «Партнерство заради миру», останніми роками як українсько-американський з залученням інших учасників. І лише в останні ці роки навчання опинилися в центрі уваги преси. Під заклики чинити опір натівській навалі в основному літні люди протестують проти навчань. Хоча, як неодноразово наголошували українські військові, навчання є миротворчими. І до того ж, зазначає експерт Сергій Згурець, від цих маневрів є не лише військовий, а й економічний сенс.
Точки зору навчання «Сібриз», як мені відомо, проплачується американською стороною, а використання чужих коштів для підготовки своєї армії цілком логічний і раціональний крок.
Саме на економічну вигоду навчань «Сібриз» звертає увагу ще один експерт – Валерій Чалий.
Якщо говорити про складову економічну, то тут мова скоріше йде про заощадження коштів власне українських громадян, тому що дійсно такі можливості, унікальні, в принципі, можливості взаємодії і, відповідно, фінансування, їх треба використовувати. Але я хочу сказати, що якщо говоримо про армію, то армія ніколи не принесе економічних вигод. Армія не для цього покликана.
Тим часом у Росії неоднозначно ставляться до будь-якої співпраці України з НАТО зі Сполученими Штатами. Сама Москва співробітничає із НАТО взагалі, і зі Сполученими Штатами у військових питаннях зокрема. А для України «Сібриз-2008» є одним із 11 військових навчань на її території. Це передбачено законом, ухваленим у квітні Верховною Радою.
Продовжуючи тему, яку зачепив Сашко Лащенко, ми поцікавилися думкою вас, шановних слухачів. Чи цікавлять вас події навколо військових навчань «Сібриз»? Ось що почув в Одесі кореспондент Радіо Свобода.
Мені дуже цікавить, тому що, як по мені, так я проти цього.
Сейчас это тема номер один. Я вообще не понимаю, какой негатив может вызывать у людей по этому поводу. В конце концов, это обмен информацией, обмен какой-то опыт. Вообще, на эту тему надо в первую очередь спрашивать у военных.
Навчання мене на даному етапі не дуже цікавлять, але я чула, що там діється коло цих навчань, що люди пікет виставили, голодають проти навчань, але я не розумію, чому. Але ж страни об'єднуються для того, щоб вони могли захистити свої країни.
Отже, такі думки почув кореспондент Радіо Свобода в Одесі, де сьогодні навчання почалися, а поки «Сібриз» дійдуть до Криму, у Севастополі проросійські сили нагнітають обстановку. Вже кілька днів невідомі б'ють вікна у вагонах київських поїздів. Водночас зловмисники залякують фізичною розправою активістів проукраїнських організацій міста. Днями з'явився перший постраждалий. Нападу зазнав активіст Молодіжного союзу «Наша Україна», координатор інформаційної кампанії НАТО «Так» В'ячеслав Маковійчук. Зараз з нами на телефонному зв'язку кримський колега, кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Володя, вітаю вас.
Добрий вечір.
Про ситуацію в Севастополі цікаво дізнатися, що сталося конкретно з активістом нашої України.
В ніч на 13 липня невідомі зловмисники напали і побили одного з лідерів Молодіжного союзу «Наша Україна» В'ячеслава Маковічука. І напад стався після багаточисельних погроз на його адресу на проросійських інтернет-ресурсах міста. Вони також надходили телефоном та смс-ками. В'ячеслав Маковічук відбувся синцями і вважає цей напад проявом нацизму, що розвивається в певній частині севастопольської громадськості, та фашизму в радикально налаштованих проросійських організаціях міста. Це була цитата з його заяви. І Молодіжний союз «Наша Україна» звернувся до правоохоронних органів з закликом якомога швидше відреагувати на даний інцидент. В Севастопольському управлінні міліції повідомили, що уважно перевіряють інформацію про напад. А голова української громади Севастополя, відомий військовий журналіст Мирослав Мамчак, каже, що погрози на адресу активіста «Нашої України» не поодинокий випадок у Севастополі. Ось що він сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Останнім часом у Севастополі до активістів українських організацій і партій приміняються такі методи, як загрози фізичної розправи, як обмальовування будинків, погрози по телефону, як на домашні, так і на робочі, на мобільні телефони. Таке мало місце не багато разів і по відношенню до мене особисто, до моєї родини, до голови товариства просвіту Володимира Проценко, до голови українського комітету Миколи Володимирського, багатьох членів просвіти. Мені приходилось звертатися і до Служби безпеки України, тому що це вже є відвертий бандити з погрозами. До речі, в інтернеті у нас постійно публікуються не лише домашні телефони, мобільні телефони, а і шляхи, якими ці активісти з роботи добираються додому.
Отже, це був голова української громади Севастополя Мирослав Мамчак, те, що він розповів Радіо Свобода. А на зв'язку із Севастополя Володимир Притула. Володимире, що кажуть правоохоронці з приводу нападів на київські поїзди, зокрема?
Взагалі складається враження, що правоохоронці грають у своєрідний такий футбол, відсилаючи громадян то до транспортної міліції, то до відділення в Балаклаві, звичайної районної міліції. Ці напади сталися в районі Інкермана, це передмістя Севастополя, 10 та 11 липня, коли зловмисники порозбивали вікна у трьох київських потягах. До речі, потяги, які йдуть на Москву і на Пітер, вони не чіпали. Ну і, до речі, першим повідомив про це голова молодіжної організації «Студентське братство» Олег Яценко, оскільки в цих поїздах їхали представники братства до Києва. Ну, в центрі громадських зв'язків Севастопольської міліції повідомили, що їм нічого про це не відомо, відправили до транспортної міліції. І от цей футбол я вже розповідав. Ну, втім, спершу в цьому ж центрі говорили так само і про напад на В'ячеслава Маковійчука, зараз він начебто підтверджується. Ну, і представники української громадськості кажуть, що ці випадки сталися вже після 5 липня, після цих нападів на українських моряків, і українська громадськість пов'язує саме от з цими подіями, це загострення в місті. І, до речі, кількість козаків біля пам'ятника Катерини в 2 рази збільшилася.
Дякую. На прямому зв'язку був кримський журналіст Радіо Свобода Володимир Притула, який розповідав нам про останні події, які кояться цими днями у Севастополі. До міжнародних подій у Свободі сьогодні. Понад 100 муджахедів напали в неділю на американську заставу у Східному Афганістані. Внаслідок запеклої сутички поблизу кордону з Пакистаном загинули 9 американців, 15 вояків США поранені. Нападники втратили вбитими понад 40 бойовиків. Це, власне, найбільші втрати Сполучених Штатів впродовж дня після червня 2005 року, коли внаслідок атаки муджахедів на транспортний гвинтокрил загинули 16 американських вояків. Афганські бойовики все більше об'єднуються з племінними угрупованнями Пакистану, щоб в такий спосіб ефективніше протидіяти силам НАТО в Афганістані. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Останній напад бойовики скерували на щойно створену заставу на сході Афганістану, яку американські військові лише завершували укріплювати в п'ятницю, 11 липня. Бойовики готувалися до цього нападу кілька днів, просочуючись безпосередньо близько до застави НАТО через кордон між провінціями Кунар і Нурістан. Ось що розповів Радіо Свобода про цю атаку моджахедів губернатор Нурістану Назрат Нур.
Напад був здійснений на заставу американських сил у Вайфалі. За моїми даними, американців атакували із трьох сторін.
Американські Сили підтримки прибули, коли оборонці застави вже втратили 9 вбитими і 15 пораненими. Гулям Фарук, поліцейський чин з Нурістану, каже, що нападники були об'єднанням сил Талібану і Хезб-е Ісламії Хекматіяра, а також добровольців з числа чеченців, арабів і пакистанців. Губернатор Нурістану Назрат Нур вважає, що бойовики Талібану і їхні союзники з інших країн останнім часом значно активізувалися.
Ситуація з безпекою погіршилася в двох східних районах Нурістану. Повстанці зосередилися саме там.